Radio Kapi.
Oh, Kapi. Jilingala, matuna na kupesa munu ndinga, mepesa mboze na bampanyi na munu ke na Ntombo Yanga, Lubuzi, Liawenda, Kabambonde na Kizunga Kongo Central. Metu kwa haba yitu ansangu mutindu ya kele kivuvu na munu, kesika benu baleki. Benu nwanina kiti na tsodolo ke na kuiza, benu vwanda kintwadi. Yake ndinga ya mfumu wa Kongo Felix Tshisekedi, mazono na suka, na ntwala ya baleki mebi mina na Kongo mvimba, kuna na pale du peuple na Kinshasa. Ya zibuka kama zono na Safari Park Hotel ya Nairobi bisalu kena kudiatisa mfumu antama ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta samu na kufutusa ndembama na ST ya Bwala Kongo. Mbala 17 batu 15 mekufuwa fana na gungu kisika nkangu kena kukizingila kankanu na Kizunga ya Kwilu Mpangi vwana na betu kintuaji. Mezudula benu nsuka mbote, mafunda na mafunda ya baleki, biminaka na bizunga nyoso ya Kongo, kuendaka solula na mfumu wa Kongo, mazono kilumba tatu kuna na pale di peuple, kimoko bame mbukila, mfumu wa Bwala, na ntwala ya baleki. Kuna na disuku ya bimoko ya binzonzi ya Bwala, tata Felix Tshisekedi, mbukila ka baleki, Monika na tsodolo kena kuiza, samu na kupesa mupepe ya Mona na mkwamusu kena Bwala. Tete yake ntwadisi ya kimvuka ya baleki na Bwala sungisaka mambote nyoso bamesadila bao pe binzonzi ya Bwala bimisansiku nde tete kukota na ndonga ya Bwala na manima nde mwana Kongo lenda kwenda lunguka na universite Bilivan Lutumba sangunange na inwa ya jango mama koko
na bampova nandi ya kubokila kintwadi ya bantu nyoso kumanisa kintantu na lusosono ya bantu kunuanisa kuzona ITV na ngindu ya baleki Ntwadisi ya kimfuka ya bantwena Bwelaka lomba Bamfumu bate bukila baleki ntima na kupesa bao bifulu ya kusadila bisalu samu na kulandila mbote mbote bimvuka baleki mbuta ya luyalu metala mambu ya baleki andi lombaka na bambuta yana kutwalisa bizunga na kupesa baleki bifulu ba pesa maboko na ntwadusu ya Bwala Felix Tshisekedi na ntwala ya baleki andi lombaka kuloza ngindu ya imbi pe kuloza konso kifu kotsa luvunu pege kotsa mpasi ya mutinu mutindu na Kongo masolo na bau manisinaka na kusubasana ngindu kati ya tata Felix Tshisekedi na kimfuka ya baleki ya Kongo.
Bisalu kibeni ya nsadulu ya kilokola ya tatu samu na kufutusa ndimbama na ST ya Kongo bandaka na nsuka mazono kilumbo ya tatu na kati ya Safari Park Hotel ya Nairobi na intu ya mfumu antama ya iti ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta Blaise Shindani Kambala na tangu mesonika Martial Papi Mukeba.
Yakeleka Adolfingo Ipemba kaka na kukota mbuta ya kimvuka EAC sululaka atibi mvuka ya bambuta ya katukaka na Kongo Kinshasa mfumu ya insi antama ya insi ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta Mektubati masolo ya itasalama na luzitu nyoso samu na kimpwanza ya Kongo Kinshasa kitini ya tatu ya linaka yai fuete kumanisa na kutulaka maboko na luzaisu mosi ya kezabisa kufutuka ya ngemba na esete ya Kongo Kinshasa Mbuta Uhuru Kenyatta mekatuka mpe na kutuba diakati yandi tavwanda ti masolo ti bimvuka ya nkaka ya katukaka na RDC mingi bimvuka ya mesimaka minduki tumwa ya mfumu ya insi samu na linaka ya mbanza Nairobi Metubati mpila tavwanda diakave na kukotisa binwani ya bimvuka ya mesimbaka minduki na kimvuka ya makesa ya insi mpe lemvo tavwanda mpe ve samna baina nyonsu ya mepesa lufwa na nkangu ya Kongo Kinshasa kimvuka mosi ya bazuzi itagangama samu na kuvutula banswa na bantu wa bakaka mpasi bwelaka yani na kuzabisa samna ina metalila ba M23 ya yani bingaka kimvuka ya bateroriste mtumwa ya mfumu ya insi samu na mbanza Nairobi mekuzabisa ti bantu alisa ba M23 kele tibi tumbu ya bainsi ya nzenza mpeba ufwete kuluta na ntwala bazuzi Belfeti Sabati bubu ya inanima midi bisalu landakanaka na bimvuka mingi
Na Kizunga Nord Kivu ataka na bamfumu ya baluyali ya EAC lombaka vita Manisa tose se le feu samu na nsadulu ya bilumbu yai kitezo ya bimvuka kumi kena minduki kena kunwani saka mbeni M23 nzoka nde mamvwale ya bimvuka ngo kena kati ya masolo ya Nairobi ya tatu grasa mzati tangunange na ino ya Ferdinand Kubika Mbadu.
Bimbangu mingi metanga bimvuka ya minduki inaketete na kunwana NDC renove ya Gidon Shimwerai APCLS ya Janvier Karayiri CMC ya Ntura ya Domi FPP AP ya Kabidon NDC renove ya Fidel Mapenzi na AFRC ya Kakule Jetem Bwedi la ina ya FDLR mesanga na pisa mubanu wanisambeni M23 kena teritoa ya Ruchuru kupuma ya Bishusha na ya Bambo kena kitinu ya Bwito kasipe na Kisigari Rugari na Binza kana bimvuka Nkaka mesepe la bimvuka Bwala mivutu la M23 na Manima babika Kota na Babwala nene ya Kizunga ya Nord Kivu Lokola na Kichanga Kibirizi tona ni ya milima kasimvita ngo mepesa diluaku na kukwamisa nkangu kena Babwala bisika FDLR kena kufukusa M23 konso mwana Bwala memunika Lokola mai mai toyina solulaka na FDLR bakena kufuwa peku na Tabau kisika Zabana V Lokola ya Salamaka na Kishishe Kijaru na Rugari kaka na Sabala yai mbeni mekufuwa batu kuluta makumi zole misi kimisa bimbangi
kuzibula disu ina tubilaka mfumo wa Kongo bilumbu meluta yazo na tubave kuganga bimvuka kina minduki metundula Professor Serge Chibangu Mvwala mfumo wa Kongo na kimoko yaya na Nairobi bimvuka kezi bula disu samu mbeni bika kota bata dila bisalu ya Kutanina ya Lukengolo Makesa Kizunga ya EAC kasipena Munisco yanye na ntola kinzonzoli ya Martial Papi Mukiba
kubinga maina samu na kukeba meso ngidila venge kubinga ya kuganga bimvuka ya minduki kele mbote ve na kutuna mabanza yambi na intu ya mfumu ya insi kimvuka samu na kukeba kezo na kutuba nde kimvuka ya basivili ya kena kutana samu kimbeni kukota zena Babwala na Beto kana bambeni mekota kele tiba force ya sekirite ya kele pana Makesa ya FRDC ba kele pe mafunda bau pe bisalu ya force regional ti Monisco kele pana nkutu samu na kusajisa bafari
sona ona au FRDC
Kizunga Ituri, dikisa mundele ndombe ya teritwari ya Mambasa, Colonel Jean-Baptiste Matadi mebokuta na Ntwala Lukanu bakaka kimvuka nkangu ya teritwari na Yandi, ya kupekisa minkiti na bankwa mumbungu, futa mpaku ve, samuna nkwamusu ya mbeni Adef na Maimai, pediaka samuna kubeba ya babalabala ya iya na ina makumi iya na iya ya Bwala. Yende na nzila nsinga na Ezekiel Muzalia.
Je n'ai pas apprécié ça.
Mwona mese pela na ya uve, mpamba ve, kimvuka nkangu kena kumonika lokona ya telemina bamfumu ya luyalu. Mabokota lenda vwanda ya mbote, kansi mchundu ya kusala ya ukele mbote ve. Samu beto kele tiba nkangu ya kezi ngaka, ya kezi waka bima ya kuja, kaka kanabame basika na nganda. Baki na kunata masa na mulea mbeni, samu na kulomba lukengelo. Luyalu fwana kuvwanda tiba mwaye, samu na kupesa lukengelo, peya takatuka na wapi. Nkangu ya mambasa, muno kelomba bau, na kunjima vende basa dila bau. Pe konso muntu na ngemba nyoso, fwana kusala bisalu nandi.
Na Kizunga Kwilu kimvuka nkangu kena teritwari ya Gungu kulutila ntwadisi na bao Joakime kusamba metanga mbala kumi na sambanu nkangu meku kizengila nkanu ya mebenda lufuwa ya batu kulutisa makumi tanu bandalu ya ntuko ya mvula mafunda zole makumi zole na zole tendula na inu anange Irene Mboma
mutindu meza bisa ntwadisi ya kimvuka nkangu ya Gungu lufuwa ya nsuka ikele ina salamaka mazono kizole na Bwala Kivunkutu na sekteri ya Kobo pastor ya Dibundu ya mpeve ya Longo ya bame pesa lufuwa na bampangi ya Dibuta Nandi bame funda yandi nde yandi mutume kufwa na kindoki mwana mpangina ndi ya nkento Joakim kusamba metele mila jambu yai kele mbala ya kumi na sambanu bake sonika lufu ya mchindu yai na kitini yai ya Kizunga ya Kwilu tuka luyantiku ya mvula yai chibubu yai bantuma kumi tanu na sambanu mebaka lufwa sambu kaka na jambu yai metuba yanji tala kikuma yanji kebinga na nkangu na kupesaka ve lufwa na bantu na mchindu ina kana mambu kele bakwenda kufunda yau na inzo ya bisalu ya masonga na ndambu ya la polisi ya Gungu komandana yau Colonel Jose Lumona meza bisande bisalu ya kusosa sosa meya tika deja samu na kukanga bantu ina metela bumbwanzi yai tuka na mbanza ya bandundu Irani Mboma njinga ya Okapi
kuna kisika fundaka site ya Kwilungongo na teritwari ya mbanza ngungu na Kizunga Kongo Centrali Minzonza na kati ya bimvuka zoli ya batu wa mavanga imbi bebi sakabima mingi bampulusi zimuninaka mbula matadi ke fundaka ve na Kwilungongo sikimisaka kilandi ya mundele ndombe ya mbanza ngungu jidiensia inki ya kubwela diaka na naplirish mambu
kimvuka ya bimpumbulu ya selili lufuku ya Kwilungongo kuendaka kunwani sabami mini nga na bau ya selili 27 samu bau bulaka mpangi na bau kuendaka sumba bima na zandu ya selili 27 zandu ya selili lufuku kuizaka zabisa didiensia kilandi ya ntwadisi ya telitwali ya mbanza ngungu Mungu. Nwanasani ya yao bandaga na ntangu ya kumi na ivwa, mpe yao kuizaka zingila bawola tanu. Mfualangani kuizaka kota na zandu, bantekisi kuizaka bika na nsualu bima na bau, wale vyembi ya vanga, ntuadisi ya kimfuka genu anilaka mamboti ya nkangu ya ndambu yae, bantu mingi kuizaka lwala na nwanasani yae. Kilwandi ya ntuadisi ya telituali ya mbanzangungu bensa bisati, kivonza yae kesa na maka samu na kukondwa kimfumu ya luyalu, na siti ya ntama ya kulungongo, kubandaba kuizaka kanga bilo ya ex siti na kulungongo.
Meta tubila mtinda nkwa musume kumina nkangu ya mbanza mujimai bilumbu yae samu na kukondo bisika kubumba wanito ya bampangi na bao, na balupitadi ya bola kimfumu ya kizunga kasayi oriental. Matanga kesa la maka liyaka velo kola na ntama samuti, bafete zika mvumbi nswalu nswalu. Matona ngempanyi, sangwe kele mpi na site internet ya Radio Kapi.